Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Прокурор запатрабував 3 години турми для предпринимальника Сергія Парсюкевича. Його винуватять у нападі на міліціянта. Держдепартамент США закликає неоткладно визволити Андрея Кіма. Міністерство юстиції відклало реєстрацію руху за свободу. Студентка Маулюда Атакулова, яка вчиться у економічному університеті, отримала останнє попередження. Супрацовники міліції зі старих дорог приїхали у Мінськ, щоб затримати В'ячеслава Сівчика. У Гомелі судять удільників екскурсії, присвячений угодкам БНР. Гэта інше. Після новинок.
У празькай студіі навіно Алена Струве. Добрий вечір сьогодні у світі. Міністр оборони США Роберт Гейтс буде рекомендувати, каб генерал Девід Петреус, керівник центрального командування, і надалі був відказний за воєнні операції на Близькому Сході. Рекомендація повинна бути накерована Джорджу Бушу, який після пішли номінацію у Сенат. Зустріча з йорданським королем Абдулом у Вашингтоні Джордж Буш розпочав 2-денні дипломатичні перемови для урегулювання конфлікту поміж Ізраїлем і Палестиною. Так само в Вашингтоні пройдуть консультації з відділом керівника палестинської автономії Махмуда Аббаса і короля Йорданії Абдули. Міністр заміжних справ Грузії Давид Бакрадзе повідомив, що він шукає шляхи, каб ізолювати позицію Росії на сьогоднішньому терміновому посіджені Ради безпеки ООН. Рада повинна обміркувати останнє напруження поміж Тбілісі і Москвою вокруг Абхазії. У американському штаті Пенсильванія у виніку праймерис первічних виборів кандидатів на посаду президента США від демократичної партії перемогу отримала сенатор Хіларі Клінтон. Гэтую перемогу називають ключовою у боротьбі за конкурентом Бараком Обамом. Клінтон має тепер шанси на обрання кандидата від демократу на президентських виборах. Гэтые вибори відбудуться у жніўні. Кандидат від республіканця уже фактично відомий. Гэта сенатор Джон Маккейн. 2 вибухи бомби у виніку атак терористів-смяротника у Афганістані збили 13 чоловік і поранили десятки інших. Один нападник атакував поліцейський конвой, забивши 2 чоловік і поранивши 3. У іншій провінції, як твердить поліція, таліби атакували поміжний пост, забивши 5 чоловік і поранивши нескольких. Франція представила політичний притулок былому міністру оборони Грузії Іраклію Акруашвілі. Гэта були новини. Наступний випуск праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Комісар по знешніх сувязях і європейській політиці добросусідства Беніта Феррера-Вальднер осудила арешт і присуд у дочиненні до Андрея Кіма, так само і інших активістів, що прийняли удел у мирних демонстраціях предпринимальників у Мінську. Цитую, «Я рашуче не згаджаюся з такими політично мотивованими арештами, що цілком суперечать основним каштовностям свободи волі виявлення і сходів, які складають істотну частку демократії, поваги до правов чоловіка і першенства закону». Я закликаю до неоткладного і безумовного визволення усіх тих, що були арештовані під час мирних демонстрацій, так само, як і усіх інших політичних зняволених, говориться у заяві Беніта Феррера-Вальднер. Ну, а сьогодні у суді Московського району Мінську протягувався суд над лідером предпринимальника у Звіцебську Сергієм Парсюкевичем. Його винуватять у збитті охоронника турми на Окрестіна. У своїм заключному слові Парсюкевич поклявся здоров'ям своєї сім'ї, що він нікого не збивав. Він стверджає, що це його збивали і душили у турмі. За судовим процесом сочить наш кореспондент Олег Грузділович.
И только что закончился, фактично закончился процесс над Сергеем Парсюкевичем, витебским предпринимальником, якому погрожает 6 годов зняволення за збиття міліціянта Александра Дулуба. Только что судья Владимир Авдієнко, выслухавши обидва боки, спречки закончились, выслухавши последнее слово Сергея Парсюкевича, сошел на подготовку присуду. До этого прокурор Сергей Кунаш запросил 3 года для Сергея Парсюкевича, сказав, что вина его доказанная и есть смягчающие его вину обставины, але в принципе он виноватый. А адвокат Вера Стромковская запотребовала цілком оправдати предпринимальника, покольки, на її погляд, нема ні мотиву, ні доказу єгоної вини. Сам Сергій Просюкевич у останньому слові так святого відчав, що мотиву нема ніякого. Він сказав, що це ідіотизм лічить, що я був міліціянт, майор Міністерства внутрішніх справ на пенсії. Вицебо він не розумів, що у тюрмі на окреслені нельга учинять ніякі бойки. Він все це добре розумів. Один раз він признав, що коли міліціянт Длу почав його збивати, і він сказав так, я спочатку боронив свій гонор, а потім боронив своє життя, бо фактично йшла про заховання життя. Його почали душити, а він хворий на астму, він починав задихатися. Тоді якраз він кричав у коридори, допоможіть, рятуйте. Свідки, які сьогодні виступили у ефірі, фактично засвідчили те, що казав Сергій Просюкевич відносно події у камери. Бо сам момент непосредственно збиття предпринимальника, он никим не засвечивал, при этом не присутничал. Але початок инциденту, то, что у камеры отбылося, это засвечили светские вожаков, Павел Виноградов и Лесь Толстыка. И они все сказали, что незаметно Александр Дулук почал бой, ударил Просюкевича ногой по ногах, потом на него кричал и вывел с камеры. Далее вот отбывался этот инцидент. Тут стоит предприниматель Олесь Макаев, який присутствовал на процессе. Я попрошу его выказаться относно того, что он бачил на процессе.
По-перше, это справа, как и справа по 10 обвинуваченных за митинги предпринимателей, цілком сфабриковано владами, как покарать о самих активных, которые вызначились подчас этой акции, митингу. То есть Сергей Просюкевич – это один из лидеров предпринимательников, которые лидерские здольности 10-го, и он повел с мегафоном на администрацию президента людей. Андрей Ким вывесил стяг 10-го на площади Незалежности. И вот эти люди, самых яскравых этих, которые себе показали на этом митингу, влада решила показально наказать. Сегодня и адвокат сказал, что а этим судовым решением судит и международная супольность. И нам треба выполнять конституцию независимых судов. И от этого судового решения будет зеленый свет цене демократии в Беларуси. На самом речи это так и есть.
Лічить Олесь Макаєв. Ну а зараз дамо слово адвокатці Сергія Парсюкевича Віри Стромковської.
Я лічу у обставинах усю гэтай справы повинна быць разлежана, што менавіта адбылося ў гэтай комнаце, калі Парсюкевіч і Дулук засталіся адзін на адзін. І менавіта гэта павінна быць высветлена ў крымінальнай справе, таму што тыя правы, тыя гарантыі правоў, якія нам прадугледжаны Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, гарантуюць усім нам магчымасць бараніць нашу гонар і годнасць нават і ў тых місцінах, які з'являються місцінами позбавлення волі. Я лічу, що срок, який запросив, термін позбавлення волі, який запросив прокурор, він вельми жорсткий, він не відповідає речистості, він не відповідає матеріалам справи, тому що відбулося.
Я нагадаю, що прокурор запросив для Сергія Парсюкевича 3 роки зняволення. Ну, а судове рішення повинно бути обвішено не у забаві, сачіться за нашими випусками новинок. З людьми, які прийшли у будинок суду, де відбувається процес, розмовляла Галина Бакунчик.
Підтримати Сергія Парсюкевича прийшли предпринимальники, політики, правоборонці, однодумці і сябри.
Назовіться, класочка, що ви думаєте про сам процес і про те, що відбувається?
Шелков Юрій.
Ви предпринимальник?
Да, предпринимальник. Знаю його давно, ще коли він працював в органах міліції, тому політичне діло. Запугати, примінити репресії і поодиночки всіх задушити.
Що ви думаєте про процес?
Ми хочемо морально підтримати Сергія. Ми з ним добре знайомі і сподіваємося, що нам не придется надолго с ним расставаться. И все вопросы, которые сегодня возникли у многих, в том числе и у нас, очень надеемся, что скоро эти вопросы все будут сняты.
Ясно, что справа сфабриковано. Ясно, что это помство за 10-го, за то, что он с мегафоном повел на администрацию. И ясно, что вот эта справа, попытка вот улады отпомстить наибольше активным предпринимальникам, которые могут взять бремя лидерства у критичный момент за оборону своих прав. И ясно, что это судилище, а не суд.
Серед присутніх на суді була і Тетяна Свяринець, мать відомого політика Павла Свяринця. Ось як вона прокоментувала справу Сергія Парсюкевича.
Твориться беззаконие. Что у нас с Сергеем Парсюкевичем? Я его вельми добре ведаю. Мы тесно сотрудничаем, бо мы все разом у руху за свободу. Он активный, он вельми разумный, адукованный человек. До речи, он сам майор милиции у минулым, але по стане здоровья сышел с этой працы. И он добре ведает законы, николи он не будет их порушать. Льют яд у рот этому громадству. Кто по стопме, она открывает рот, а кто стискает зубы и не хочет эту отроту пить. До речи, я сама в стане суду нахожусь, бо меня звольнили год тому с працы, и зараз справа разглядается уже другий раз у Верховном суде. Вот зараз чекаю, что они в гэты раз откажут. Бо у Киеве Бузина, у огороде дядька, и это все наши суды.
Серед присутніх на суді була і Тетяна Сєвєрініц. Ви на хвилях Радіо Свобода, і зараз слово нашому слухачу.
Вот интересная ситуация складывается у нас с правосудием. Сегодня молодых людей осудили на разные сроки за то, что они якобы препятствовали движению транспорта. Любопытно было бы послушать мнение водителей, которые стоят в пробках, когда Лукашенко со своей свитой проезжает на работу и с работы. Два раза в день, как минимум. Каждый день. Вот так вот.
Гэта і іншыя званкі на свабоду у нашым падрабязным аглядзе хвілінаў праз 15. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Маўлюду Атакулаву пакінулі вучыцца ў Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце. Раней дзяўчыне пагражалі адлічэннем з вучобы, бо яна затрымлівалася ў часе палітычных акцыяў і адбывала арышты. Перадае Любоў Лунёва.
Маўлюда Атакулава апавяла свабодзе, што студэнтаў, якія падпісаліся пад заявай у яе падтрымку, па адным выклікаюць у дэканаты універсітэту. Нагадаем, 16 студзеня спецназаўцы затрымалі Маўлюду за спробу правесці акцыю салідарнасці з Артурам Фінкевічам. У яе заплечніку знайшлі партрэты маладафронтаўца, які тады яшчэ быў у турме. Дзяўчыну абвінавацілі ў дробным хуліганстве і арыштавалі на 10 сутак. 25 сакавіка яе зноў затрымалі за ўдзел у святкаванні Дня волі і арыштавалі на 15 сутак. Калі Маўлюда прыйшла на вучобу, стараста групы паведаміла, што яе прасілі падлічыць усе пропускі заняткаў. Суткі арышту палічылі як пропускі з непаважнай прычыны. Дзяўчыну папярэдзілі, што яе, хутчэй за ўсё, адлічаць з вучобы. Але учора, 22 красавіка, калі зачытвалі прысуды моладзевым актывістам у судзе цэнтральнага раёну, Маўлюду запрасілі ў рэктарат. Рэктар Уладзімір Шымаў паведаміў студэнцы, што яна будзе вучыцца далей. Але папярэдзіў, што ў выпадку, калі яе яшчэ затрымаюць, то яе прозвішча адразу выкрасляць са спісу студэнтаў, гаворыць Маўлюда Атакулава.
Некоторых студентов выкликаются деканаты и запытываются, на во что вы ставите там свои подписи. Мы же попереджували вас, как бы не лезли в политику. При разговоре с ректором он мне показывал роздруковки с тем ликом сайта «Радио Свобода» и попереджував, как я больше не повідомляла ничего журналистам. Тому я думаю, что это сотруды его, напевно, наполохало, ведь это мне розголос и, видать, той досвід, який он отримал при выключении Тані Хоми.
Антона Койпіша, якога суд пакараў штрафам у крымінальнай справе распачатай супраць моладзевых актывістаў паводле падзеў 10 студзеня, адлічылі з 4 курсу механіка-матэматычнага факультэту БДУ. Ён апавёў, што гэта зрабілі на другі ж дзень, пасля таго, як яму надалі статус абвінавачанага, яшчэ падчас следства.
Я на допусці ў следчым камітэце раблюся абвінавачаным, а ўжо 5-го мяне абнічваюць канчаткова. Прычым вось гэтыя два дні гэта незвычайна хуткий термин по мерках университету.
Адлічаны студэнт Антон Койпіш. Ці маюць права беларускія студэнты ўдзельнічаць у палітычнай дзейнасці? З гэтым пытанням наш корэспандэнт Алесь Дашынскі звяртаўся да Мінакоў у Менску.
Это их право, яны грамадзяне такія ж, як і все астатнія. І наколькі я ведаю, гэта не забаронена дзеячым законодаўствам, не канстытуцыяй.
Молодежь всегда должна реагировать на все положительные и отрицательные события, которые происходят у нас в республике. Они очень болезненно воспринимают любые события и более активны.
Наверное, могут участвовать на своем уровне. То, что это та молодежь, которая в последующем, в сознательном своем возрасте, уже должна будет участвовать не как студенты, а как взрослые, зрелые люди в политической деятельности.
Конечно, почему бы нет, если хотят. Потому что это право каждого человека заниматься тем, что он хочет, в том числе политикой. Я бы сказал, что они не то, что имеют право, но даже должны заниматься.
Ну что за питание? Каждый имеет право заниматься политической деятельностью, коли на этого хочет. Я лишь не имею значения студент, пенсионер.
Я думаю, имеет право. Они должны участвовать в общественной жизни. Ну не только учиться.
Они должны развиваться не только умственно, там, но и, по крайней мере, зная политику, они, я думаю,
могут расширять свой кругозор, по крайней мере.
Считаю, что это уже не дети, но вполне как бы уже состоявшиеся люди, которые могут влиять как-то на политику.
Почему бы нет? Они имеют свои мнения, свои рассуждения. Молодые люди должны обязательно участвовать в ней.
И они же так само и удельничают.
Молодые погляды, они меньше консервативные. Но в нашей стране ничего свободного делать нельзя. Удельничать треба, конечно.
Такі відкази ми почули у Мінську. А зараз я нагадаю основні теми дня. Прокурор Сергій Куниш запотребував 3 години турми для предпринимальника Сергія Парсюкевича. Його винуватять у нападі на міліціянта. Парсюкевич стверджає, що це його збивали у зняволенні. Держдепартамент США закликає неоткладно визволити Андрея Кіма. Представник американського посольства у Мінську назвав Кіма новим політичним зняволеним. МЗС Білорусі знову запотребував скоротити штат посольства США. Студентка Молюда Атакулова, яка вчиться у економічному університеті, отримала останнє попередження. При наступному затриманні у часі політичних акцій вона буде відлічена. Супрацовники міліції со старих дорог приїхали у Мінськ, аб затримати В'ячеслава Сівчика. Сівчик зв'язує гэта со своїм уделом у відкритті пам'ятного крижа у вёсці Дражна, де мирные жыхары загинули ад рук партизанов. У Гомелі судять удельников экскурсии, присвеченной 90-м годкам Белорусской Народной Республики. 30 сем'яў до 15 травня повинны покинуть интернат Крычаўскага заводу гумовых вырабов, у яким многие жили шмат годов. Калі яны гэтага не зробять доброахвотно, их выселить промусова праз суд. Формально людей выселяют на той подставе, что яны звольнились, не отпрацававши на заводе 10 годов. Насильники интернату спосылаются на то, что звольняются с причины низких заробков.
Про выселение людей поведомила корреспонденту «Свободы» былая работница завода Татьяна Лацкевич. Поводле ейных слов, яна отпрацавала на заводе 9 годов и звольнилась с причины проблем со здоровьем. Не могла працавать с клеем.
Мы работали на резином заводе, уволились. Ты нам директор писал уведомительные письма. Должны до 15 мая выселить из общежития 37. Меня выселим, сейчас будем выселены с судом. Здесь мы на улице. Получается, бомжи мы. Никто не предупреждал. У нас выселение. Вот только пришли письма. Мои родители из традиционной зоны, Чериковский район. Мне некуда пойти, некому даже у Кричеве вот прописаться.
На заводе подтвердили, что выселяют людей.
Здесь идет вопрос о выселении тех, которые проработали менее 10 лет. Они подлежат выселению. Добровольно они выселяться не собираются.
Поведомили у юридичном отделе заводу. Комендант интернату поведомил о свободе, что людей выселяют, бо на предприемстве не хапая работников.
Сейчас у нас очень трудное положение. Мы являемся убыточными. Вот зарплаты у нас по плечу, они небольшие. Не хватает рабочих, набираться иногородних рабочих на завод. Им надо предоставить место жительства. Решили, чтобы работники, которые не работают на заводе, освободили жилье.
Крышевский журналист Сергей Няровный меркуя, коли б у людей была махчимость набыть себе житло у Крышеве, то и выселения не было б.
Будуется жилья вельми мало, а предвать жилье могут вельми мало людей. Двухпокоевки приблизно каля 25 тысяч коштует у Крычеве. Заработать такие гроши и на таких заводах, как завод гумовых вырабов, не махчимо. Жаль, конечно, людей, которые опынулись в этих умовах. Тяжко это помахчи.
Что до семьи, которые подлегают выселению, то они и на правду не ведают, что им робить. Кажуть, застанутся у интернате. Нехай выносят, нам нема куды идти.
Гомельского пенсионера Владимира Непомнящего сегодня осудили на 15 суток зняволення. Так вырешил суд Новобелецкого района Гомеля, где сегодня протягивались слухані у административной справе супроть удельников экскурсии, присвеченной 90-м годкам Белорусской Народной Республики. Ровно месяц тому, 23 соковика, каля 20 человек с червоными и белыми поветренными балёниками прошли по местах, связанных с деятельностью министра БНР Палуты Бодуновой. На 8 экскурсий курсантов, супрацовники милиции склали протоколы и обвинователи их у порушении парадку проведения массовых акций. Старшиня Гомельской городской филии объединенной громадянской партии Андрей Толчин, який присутничал на суде, сказал нашему радио, что таких судов он еще николи не бачил.
Там самая цікавая фраза была у судьи. Два белых шара и красный политок, хороший арсенюк выросших политических поглядов. И он так и сказал.
Суддзя Алег Харушка раней пакараў арыштамі Святаслава Шапавалава і Александра Процку на 10 і 7 сутак адпаведна. Іншым удзельнікам экскурсіі прызначаныя штрафы. Суду чакаюць яшчэ два удзельнікі экскурсіі – Сергей Трифанаў і Марыя Тульжанкова.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Сёння першы пасол ЗША ў Беларусі Дэвід Суорц адказваў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». У цяперашні момант Дэвід Суорц – адзін з выканаўчых дырэктараў Цэнтру беларускіх даследаванняў, які недавно быў адкрыты ў Паўднёва-Заходнім універсітэце ў штаце Канзас. Сярод пытанняў, якія задавалі Дэвіду Суорцы, наведнікі нашага сайту, і такое. Хто з цяперашніх кандыдатаў у прэзідэнты ЗША – Клінтон, Маккейн ці Абама – будзе больш рашучы ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі? Адказ на гэтае і іншыя пытанні слухайце ў нашай праграме Лінаў праз 25. Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымалі Вячаслава Сіўчыка каля Маскоўскага раённага суду Менску. Яго пасадзілі ў аўтамабіль і ў суправаджэнні яшчэ трох аўтамабіляў павезлі ў старыя дарогі. З падрабязнасцямі Ганна Соус.
Паводле словаў палітыка, яго затрымалі супрацоўнікі міліцыі са старых дарог, куды ён павінен быў з'явіцца сёння о 9 раніцы. Аднак Вячаслаў Сіўчык палічыў выклік незаконным і выконваць адмовіўся, бо яму не паведамілі, у сувязі з чым выклікаюць. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры, мемарыяльнае аддзяленне якога ўзначальвае Сіўчык, Антон Астаповіч паведаміў Белапан, што гэты інцыдэнт можа быць звязаны з усталяваннем 19 красавіка мемарыяльнага крыжа ў вёсцы Дражна Старадарожскага раёну памяць аб мірных жыхарах, знішчаных партызанамі 15 красавіка 1943 году. Шасціканечны крыж святой Фрасіні Полацкай, нябеснай заступніцы Беларусі, усталяваны побач з каталіцкімі могілкамі вёскі, частка якой была спалена, многія жыхары забіты альбо спаленыя партызанамі ў сваіх дамах. У цырымоніі адкрыцця знака ўдзельнічалі больш за 30 чалавек, у тым ліку жыхары вёскі і сведкі трагедыі. Перад пачаткам усталявання крыжа да могілак пад'ехалі прадстаўнікі мясцовай улады, у тым ліку спецслужбаў, міліцыі, ідэалагічнага аддзелу Старадарожскага райвыканкаму, які спрабавалі перашкодзіць усталяванню знака. Аднак цырымонія яго адкрыцця ўсё ж адбылася.
І паводле апошняй інфармацыі, у старых дарогах на Вячаслава Сіўчыка склалі пратакол за ўдзел у недазволенай акцыі. Як паведаміў «Свабодзе» Вячаслаў Сіўчык, у пратаколе ён пазначыў, што не прызнае сябе парушальнікам закону аб масавых мерапрыемствах, бо усталяванне крыжоў на месцах гібелі людзей – гэта хрысціянская традыцыя. Ці можна параўнаць злачынствы камунізму і злачынствы фашызму? Дэбаты на гэтую тэму працягваюцца ў Еўрапарламенце. З падрабязнасцямі Вольга Караткевіч.
У часе абмеркавання адны члены Еўрапарламенту настойвалі, што ацэнка камунізму, хаця б у яго сталінскім праяўленні, злачынствамі супрачалавечнасці запатрабуе доўгатэрміновага працэсу дзеля гістарычнай справядлівасці. Іншыя разглядаюць пытанне перагляду гісторыі як папулісцкую мэту. Ці можна камунізм параўнаць з нацызмам? Ці памяць аб камунізме заслугоўвае такой жа адназначнай ацэнкі, як і нацызм? І гэтае пытанне акурат для тых еўрапейцаў, якія не вызначаныя паміж так званай старой Еўропай і новымі сябрамі Еўразвязу. Большыня старых чальцоў не бачыць неабходнасці гістарычнага перагляду. Савецкі саюз уваходзіў у альянс дзеля знішчэння нацысцкай нямецчыны. Камуністычныя партыі існуюць дагэтуль. Сярод аргументаў была і цытата цяперашняга нацыянальнага лідара Расіі Уладзіміра Пуціна, які назваў распад Савецкага саюзу галоўнай палітычнай катастрофай 20-га стагоддзя. Тыя, хто асуджае камунізм у злачынствах супраць чалавечнасці, апынуліся ў эпіцэнтры ўвагі дыскусіі. Супраць выступіў, напрыклад, Ян Марыя Віерсма, дацкі сацыяліст і вядучы фігура сацыялістычнай групы ў Еўразвязі.
Гэта так часта, калі розныя падыходы могуць выклікаць розныя погляды, розныя шляхі разумення рэчаў і часам ксенафобію і нацыяналізм. Гэта надзвычай небяспечна для Еўропы, якая характарызуецца шматграннасцю, якая ўключае этнічную шматграннасць. Няма простых адказаў на складаныя гістарычныя пытанні. Давайце не пераацэньваць гэтага, бо вельмі часта людзі маюць папулісцкую інтэрпрэтацыю гісторыі.
Ян Вієрсма, цитату з якого ви чули, у свій час був керівником робочої групи по Білорусі Європарламенту. У часі понеділкових дебатів депутати з Польщі, Літви, Чеської Республіки, Естонії та інших країн настойливо і емоційно говорили об комуністичним минулим їх країн. Вони настоювали на тим, що масовий переслід і катування опозиціонерів, депортації громадян з їх землі – це повинно бути признано як проблема агульноєвропейської історії. Естонський депутат Туне Келам, депутат від консерваторів, закликав до моральної і політичної оцінки спадщини комуністичних режимів, так само, як і оцінки нацизму.
I am a bit disappointed with commission's statement.
Я крихо розчарований заявою Єврокомісії, яка полягає у тим, що оцінка комуністичного тоталітаризму – це внутрішнє питання конкретної країни. Я боюся, що тут будуть поглибляться двойні стандарти, тому що фашизм і нацизм не розглядаються у якості внутрішньої справи кожної країни сябри Євразв'язу. Кожна проява неонацизму або расизму розглядається як пряма погроза агульним каштовностям Європи.
Поводле Келама з позиції Єврокомісії витікає, що комунізм не несе погрози Європі, і тому, цитую, ахвяри комунізму розглядаються як ахвяри другої чи третьої категорії.
Ночна свобода.
Кожен будний день від 22 години.
Сьогодні гостями «Ночної свободи» будуть один з лідерів незареєстрованої організації «Молодий фронт» Змітер Дашкевич і адміністратор білоруського порталу «Гею» Олександр Полуян. У «Ночної читанці» слухайте уривок з оповідання Анатолія Кудравця «Позні яблоки». «Ночна свобода» у ефірі від 22 години. Ну, а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд підрихтував Єгор Майорчик.
22 красавіка суд Центрального району Менску покарав 7 активістів молодіжного руху обмежуванням волі на 2 роки без накерування у спецкомендатуру. Двоїх штрафами, а Андрея Кима позбавленням волі на 1,5 роки. Молодих людей винуватили у порушенні громадського порядку під час акції протесту предпринимальників 10 студзеня. Сьогодні ми отримали відгуки на присуд у справі 14.
Я вже за 14 років диктатури у многих ще хапає наївності, а благодаті влади. Наш православний атеїст часто каже, що він прийшов до влади від опозиції. Але прийшовши до влади, він її здрадив. І це тлумачиться, що здрадник завжди відноситься жорстко до тих, кому здрадив. Ушачий Протасевич.
У протяг теми судов і покаранняв такі телефонування.
Господа правителі, судді! За что вы судите и даете наказание безвинным людям? Содержите в заточении неповинного Александра Козулина. Подумайте, какой грех пожизненно берете на себя.
Считаю знаковым событием обрушение тюрьмы на Володарке. Это послание Бога о том, что диктатура так само худко ляснется, как картковый домик. С повагой, Иван Не Лукашов.
Регістрація руху за свободу відкладена на місяць. Про гэта сёння на сустрэчы з Александром Меленкевичем паведаміў прадстаўнік Міністэрства юстыцыі. За гэты місяць ініцыятары рэгістрацыі павінны выправіць хібы ў статутных дакументах.
Это Володя из Бреста. Я хочу с вашей допомогой звернуться до господара Меленкевича с питанием. Скажите, коли ласка, какая мета от ваших поездок у регионы, який з гэтага плен? Могу только вам поспочувати, и машину фарбой вам облили, и колы попротыкали. Але давайте з іншого боку поглядим. Где ж ваши прихильники, что на вот одного вас не могут хулиганов оборонить? Навошта вам ездить по регионах Беларуси и таким чином свою слабость только демонструвати? Въезжайте лепшему. Женеву, в Страсбург. На ваше місце прийдуть більш молоді, більш здольні люди.
Слухачу відказує лідер руху за свободу Олександр Меленкевич.
Мета моїх поїздок не проста. Я починаю з того, що говорю, люди, не бойтеся. Я не боюсь. Тисячі і тисячі людей по країні не бояться. Подніміться з коленів. За нами правда. І тих людей, що хочуть зміни курсу держави, останнім часом багато. Я думаю, що політик, який не зустрікається з людьми, не їздить по країні, не має ніяких шансів на поспіх. Тому їздю і буду їздити. Що тичеться, чому мене прихильники не обороняють? Коли тебе цегли по голові ударить? ці вистріли за цілі. Тут ніякі прихильники, ніяка оборона не допоможе, ніякі окупники. Я не боюся злочинності улади. Наоборот, це демонструє її слабость. Яка користь? Велика користь. Люди хочуть відчувати плечо один другого. Люди ведають, що є альтернатива владі. Тому я лічу, що ефект є, навіть коли на зустрічу приходять 20, 50, 200 чоловік. Треба це робити. Замінає молодим? Неправда. Є помощь, наприклад, Павел Северинець. Ніхто йому не замінає з боку Мілінкевича робити свою видатну справу. І я запрошую того, хто дзвонив, робіть своє. Становіться лідерами. Допомагайте нам, робіть самостійно. Будемо разом. І ніхто нікому не перешкоджає.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подказки буде отримувати приз. Переможцю обвіщаємо щонеділю у огляді телефонуванню за тиждень.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.
Двадцать одна година тридцать хвилин у Мінська. У пражской студии Алина Струва сегодня в Беларуси у свете. У Мінську в московском суде отбылся процесс над предпринимальником з Витебска Сергеем Парсюкевичем. Его признали виноватым у збитці милицианта. Суд присудил Парсюкевичу 2,5 года изневоления агульного режима. Предпринимальник так само обязан выплатить милицианту Дулубу 1 100 000 рублей компенсации моральных покут. Сам Парсюкевич адрынае обвинувачение и утверждает, что это его сбивали у изневоления. Вашингтон і Брюссель закликали неоткладно визволити Андрея Кіма. Кім осуджений нібито за удар міліціянта і удел у масових безпорядках на 1,5 года колонії. Представник американського посольства у Мінську Джонатан Мур назвав Кіма новим політичним зняволеним. Комісар Еўразв'язу у питаннях заміжних сувязів і політиці добросусідства Беніта Феррера-Вальнер так само судила присуд Андрею Кіму. МЗС Беларусі знов запотребувала скраціть штат посольства США. Посольство США пропоновано до 30 красавіка подати беларускому боку спіс 5 американських дипломатів, які застануться працювати у Беларусі. Лідера Аркомітету створення руху за свободу Олександра Мілінкевича викликають у прокуратуру Мінську. Як повідомляє пресова служба Мілінкевич, відповідний ліст за підписом прокурора Мінську Миколая Куліка політику передав сьогодні кур'єру суддя Московського району столиці, де Мілінкевич присутнічав на процесі над віцебським предпринимальником Сергієм Парсюкевичем. Студентка Молюда Атакулова, яка вивчиться у економічному університеті у Мінську, отримала останнє попередження. При наступному затриманні у часі політичних акцій вона буде відлічена з університету. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Міністр оборони США Роберт Гейтс буде рекомендувати, каб генерал Девід Петреус, керівник центрального командування, і надалі був відказний за воєнні операції на Близькому Сході. Зустріча з йорданським королем Абдулом у Вашингтоні Джордж Буш розпочав двохдённі дипломатичні перемови для урегулювання конфлікту поміж Ізраїлем і Палестиною. Міністр заміжних справ Грузії Давид Бакрадзе повідомив, що він шукає шляхи, каб ізолювати позицію Росії на сьогоднішньому терміновому посіджені Ради безпеки ООН. У американському штаті Пенсильванія у вику праймери з первичних виборів кандидату перемогла Хіларі Клінтон. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым ефіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння першы амбасадар США ў Беларусі доктор Дэвід Суорц адказваў на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг. А цяпер экспертыза свабоды. У аўторак падчас паездкі на Гарадзеншчыну Александр Лукашэнка абвясціў пра пэўныя карэктывы ў развіцці сельскай гаспадаркі. Чаму ўлады дасюль не скарацілі праграму будаўніцтва аграгарадкоў? Ці дадуць плён новыя захады кіраўніка дзяржавы ў сельскай гаспадарцы? Як ацаніць дзяржаўную аграрную палітыку ў звязку з сусветным крызісам харчавання? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Барыс Жаліба і аглядальнік газети «Беларусы і рынак» Кастусь Скуратовіч. Вязі перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля абвяшчэння Расіяй пераходу да рынкавых дачыненняў з Беларусю, павышэння цэнаў на энергарэсурсы, беларускія ўлады мінулым годам зрабілі пэўныя змены ў эканамічнай палітыцы. З мэтай эканоміі бюджэтных грошай быў узяты курс на эканомію энергарэсурсаў, нават была прынята адпаведная дырэктыва. Ліквідаваная большасць сацыяльных льготаў, абвешчана пра скарачэнне дзярждатацыі прамысловым прадпрыемствам. Значна павялічыліся вонкавыя запазычанасці. Але вось галоўную і самую неэфектыўную сферу дзяржаўных субсідый, сельскую гаспадарку, улады не чапалі. Марнатраўную праграму будаўніцтва аграгарадкоў не змянілі. Гэта была некая святарная карова. Чаму улады так моцна трымаліся за сельскую гаспадарку? У чым сэнс такой палітыкі? Спадар Жаліба.
У тым выглядзе, якім знаходзіцца сёння наша сельская гаспадарка, а яе аснову ствараюць калгасы і саўгасы, яна без тых датацый папросту не зможа, на мой погляд, існаваць. Таму і на фоне тых абмежаванні па датацыях і льготах і не датыкаюць гэтую нашу галіну.
Спадар Скуратовіч, а вы як мяркуеце, чаму на фоне скарачэння іншых бюджэтных артыкулаў датацыі сельскай гаспадарцы пакуль не скарачаліся?
Ну, я б адразу адкінуў той аспект, які тычыцца палітыкі, электаральных настрояў і таго, што вёска ад першага дня забяспечвала Лукашэнку добрыя паказнікі на ўсіх выбарах, падтрымлівала яго ініцыятывы. А калі браць эканоміку, то ўвогуле наша сельская гаспадарка татальна адзяржаўленая. Там ёсць былыя калгасы, саўгасы, зараз там нейкія формы, іншыя кааператывы вытворчыя, але ўсё гэта належыць дзяржаве. На самой справе і кіруецца адным чалавекам праз міністэрства. І датацыі прымяняюцца таму, што інакш нельга, таму што нельга збанкроціць дзяржаве сваю гаспадарку. А чым яна тады застанецца? Ёсць розныя формы такіх датацый. Ёсць фонды падтрымкі, ёсць напрамую з дзяржаўнага бюджэта, але галоўным чынам такія датацыі здзяйсняюцца з коштам закупачных цэнаў. Ось гэтая цана арыентаваная на то, каб сярэдняй гаспадарцы забяспечыць нейкі ўзровень рэнтабельнасці. Каб у нас аб'ёмы вытворчасці былі занадта вялікімі, так можна было падкінуць дрэнныя гаспадаркі, і неабходны памер вытворчасці б ён бы захаваўся. Але ж у нас усё збіраецца да каліва. І вось нельга кінуць палову гаспадарак, каб яны б мелі прыбытак, а астатнія прыбытку не мелі. І каб адказацца ад датацый, трэба перайці на свабодныя кошты. Ось тады рынак бы паказаў, якія гаспадарак неэфектыўныя, якія эфектыўныя, і эфектыўныя пачалі б развівацца хутчэй, чым неэфектыўныя. У адным месцы было б скарачэнне вытворчасці, у другім павелічэнне. Але на самой справе ў свеце няма нідзе вось такой вось абсалютнай лібералізацыі сельскай гаспадарчай вытворчасці, і там паўсюль дзяржава мяняе метады рэгулявання, але ж не наўпрост, а менавіта рынкавыя кошты. А ў нас я не бачу ніякіх спосабаў, як падступіцца да вырашэння гэтай праблемы.
У нас на рубль, які укладваецца ў сельскую гаспадарку і прадукцыі, інакш вынікаў таксама дзесьці рубль. Відавочна, што если мы скарацім гэтыя датацыі, то прапарцыянальна можа і скараціцца прадукцыя сельскай гаспадаркі. Гэта ўрад ведае і таму так адносіцца да сельскай гаспадаркі бережна, каб не скараціць ніякіх датацыяў.
Вось паездка Лукашэнкі на Гарадзеншчыну азнаменавалася заявамі пра пэўныя змены ў аграрнай палітыцы. З ягоных слоў вынікае, што датацыі сельскай гаспадарцы будуць скарачацца. Дапамагаць будуць моцным гаспадаркам, да якіх далучаць слабыя. Адбудзецца чарговае ўзбуйненне аграрных кааператываў. У выніку зменшыцца колькасць аграгарадкоў, якія трэба будаваць. Вось, напрыклад, у Іўёўскім раёне іх колькасць зменшыцца амаль удвая. Акрамя таго, дадзеная каманда зноў выкарыстоўваць закінутыя землі. Падаецца, што гэтыя змены ў асноўным разумныя, як і ў краінах Захаду трэба падтрымліваць эфектыўныя гаспадаркі. Як вы ацэньваеце такія прапановы, спадар Жаліба?
Заява так такого рода это уже не первое. И это отбывалось и ранее. И ранее у нас долучали господарки до больше мощных, и тем самым поправляли статистику, что ось стратных предприемств у сельской господарки стало менее, и справа поправляется. Но на самом деле это было не так. И я думаю, что и урад отшивая, что, конечно, программа такая была амбициозная, будовництва агрогородков, но, насколько я ведаю, не каждый селянин давал сгоду жить в таких домах, не добрая якость в некоторых домах, которые будовались в городках, были. Я так думаю, что эта программа реализуется не так добро, как и она была задумана. Может, и отсюль таки сделал президент вывод, что треба узбуйнить и обмежевать это будовництво. На конт закинутых земель, то, конечно, треба их втягивать в господарший оборот. Это все логично.
У экспертизе «Свободы» берусь удел экономист Борис Жаліба и оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Кастусь Скуратович. Вязи передачу Валер Карабалевич.
Спадар Скуратович, як бы вы прокоментовали тые пропановы, с якими выступил Лукашенко подчас поездки на Гродзенщину?
Тут треба зробити докладність у дефініціях. Що таке агрогородок, докладної такої дефініції нема. На мою думку, це були центральні сяліби колгасів, які вирішено було назвати агрогородками. Там є нейка інфраструктура соціальна, до якої вирішено додати нічого і назвати це агрогородком. Раніше колгаси заробляли на цей агрогородок, а зараз же інфраструктура передається місцевим органам керування, райвиконкаму, комунальним службам. Є і гроші їх утримати. Стримлювати ось эту структуру. Це нема. А это вельми много залежить. Агрогородок повинен зароблять на себе гроши. Коли гэтага не отбывается, то ніякого агрогородка не буде. Коли ёсць узбуйнення господарок, значит, становится непотребным вот эти агрогородки. Я вас подлечил, что с 90-го года, коли лечится, были показники в сельской господарке Беларуси самыми высокими, сельское насельство скоротилось на 830 тысяч человек. На чверть. А за минулый год селяне, селянская господарка, вот это традиционная для вёски, стадо буйного рогатого скота уменьшилось на 16%. Это показник, что вот год-два на 16% скоротится и колькость сельского населения. И тому будовать эти агрогородки – это абсолютно бесперспективный заняток. А иншего ничего не пропонуется. Некие чисто технологичные решения с заключением социальных аспектов. А что тычется воду у господарчий оборот земель, якія пустуют, ну так на это ж так само потребны сродки. Эффективность от этого не повысится, и это не даст никакого вынику в решт.
А як оценить державную аграрную политику в связку с сусветным кризисом харчования? Цены на харчовые товары в свете растут, у вынику некоторые краины опынулись у тяжким стане. Лукашенко кажа, что это подтверждает правильность нашей политики. Мовляв, мы моцно подтримливали сельскую господарку, тому и зараз гарантовали харчовую безпеку краины. И теперь, свержая Лукашенко, Беларусь может шмат выиграть от росту ценов на харчование в свете, продаючи за мяжу свою продукцию. И сапраўды экспорт харчавання найперш у Россию расте. Як вы оцениваете эту ситуацию, господар Жаліба?
Тут прямой связи я не бачу. То, что сусветные цены повысились, и наша сельская господарка была больше эффективная, коли бы она грунтовалась на приватной власности. Ну, а она сегодня такая, какая есть. Конечно, у нас есть нормальный экспорт, переважно в Россию, и треба красать момент. Можно отримать большую выручку. Разважать, что у нас некие такие резервы экспортные великие, чтобы добробыть сельчан и у всего населения. Я лечу, что ничего не изменилось, потому что наше сельское господарство продукует столько продуктов харчевания, сколько мы успели это заработать в этих социальных и экономичных рамах. Но скористаться с этого выпадка, что высокие цены треба, это робить кожная краина, и мы отремливаем, я думаю, додатковый закон ценового фактора прибытки.
Господар Скуратович, а як вы можете оценить державную аграрную политику в связку с сусветным кризисом харчования?
Сусвет
валютный кризис сам по себе, белорусская сельская господарка сама по себе. Бо вытворчесть мяса у нас мусит 70 килограммов на душу населения. Коли мы продадим 20 килограмм, то застанется 50, может еще менее, и нам самим не будет чего есть. В минулом году, когда начали продавать активно сухое молоко, перебои с молочными продуктами, назирались навод у Менску, не кажучи уже про иншие города и вёски. По-другое, у живелогадовли объемы производства складают прикладно 80% от показников 90-го года. Таким чином экспортный потенциал нашей сельской господарки не надто велики. А у расленеводства нас просто нема чего продавать. Ну, цукор. А куплять треба пшеницу твердых гатунков. На ее растут цены вельми хутка и вызначаются сусветным рынком. Треба куплять рыбу, якой у нас амаль что нема, не лечачи своей рачной рыбы. Треба куплять фрукты цитрусовые. И коли вот это 201 к одному экспорт и импорт, то отрывается, что ниякой выгоды мы не маем от того, что повышаются цены на сельскую господарчую продукцию в рынку. Потому что все-таки наша краина больше промысловая, чем сельская господарчая.
Конечно, натурально, треба клопотиться, перш за все, о своем внутреннем рынку. Не столь у нас обилие. Иншая справа, что экспортные цены сегодня значительно больше высокие, чем на внутреннем рынку. И это подштурховывает именно на экспорт.
У нас у сельской господарцы заробки 40% от среднего по краине. Вось вам и выгоды, какие мает сельский люд от того, что и кошты растут, и вытворчесть растет, и агрогородки. И заробки в Украине невысокие. Коли поднять цены на внутреннем рынку, так за что мы будем куплять это все хороство?
У экспертизе свободы брали удел экономист Борис Жаліба и оглядальник газеты «Беларусы и рынок» Кастусь Скуратович. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прокурор Сергей Кунаш запатрабаваў 3 гады турмы для прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Яго вінавацяць у нападзе на міліцыянта. Парсюкевіч сцвярджае, што гэта яго збівалі ў зняволенні. Дзярждэпартамент США заклікае неадкладна вызваліць Андрэя Кіма. Прадстаўнік амерыканскай амбасады ў Менску назваў яго новым палітычным зняволеным. Кім асуджаны нібыта за ўдар міліцыянта і ўдзел у масавых беспарадках на 1.5 года калоніі. МЗС Беларусі ізноў запатрабаваў скараціць штат амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі. Міністэрства юстыцыі адклала рэгістрацыю руху за свабоду. За ўвагі да рэгістрацыйных дакументаў, пададзеных трэці раз, выкладзеныя ў лісце да Аляксандра Мілінкевіча. Студэнтка Малюда Атакулава, кая вучыцца ў эканамічным універсітэце, атрымала апошняе папярэджанне. Пры наступным затрыманні ў часе палітычных акцыяў яна будзе адлічаная. Перадачу «Гость на свабодзе», у якой першы амбасадар ЗША ў Беларусі доктар Дэвід Суорц адказваў на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг, вы пачуеце пасля абвесткі.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў публікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотаапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта яны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
А зараз у эфіры перадача «Гость на свабодзе». Сёння першы амбасадар Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь доктар Дэвід Суорс адказваў на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг. Амбасадар Дэвід Суорс на працягу 29 гадоў працаваў дыпламатам у Дзярждэпартаменце ЗША. Ён займаў розныя дыпламатычныя пасады ў амерыканскіх місіях у Варшаве, Лондоне і ў Маскве. У савецкі час быў у Кіеве кіраўніком групы па адкрыццю генеральнага кансуляту. Дэвід Суорс быў генеральным консулам у Цюрыху, Швейцарыя і ў Калгары, Канада. У 92-94 годзе першы амбасадар Злучаных Штатаў у Рэспубліцы Беларусь. Дэвід Суорс быў адным з арганізатараў візіту прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Біла Клінтона ў Беларусь у студзені 94 года. Тады разам з прэзідэнтам у Менск наведала і ягоная жонка Гілары Клінтон, цяпер сенатар, кандыдатка ў прэзідэнты ЗША. Дэвід Суорс быў першым кіраўніком Вашынгтонскага цэнтру па змяншэнню ядзернай небяспекі. Пасля выхаду на пенсію ў 95 годзе доктар Дэвід Суорс, прафесар Універсітэту Лоранс, штат Вісконсін. У 2001-2002 годзе Дэвід Суорс кіраўнік місіі АБСЕ ў Малдове. У цяперашні час доктар Суорс адзін з выканаўчых дырэктараў разам з доктарам Паўлінай Сурвілай і Эндрю Шэпардам цэнтру беларускіх даследаванняў паўднёва-заходняга універсітэту штат Канзас. Жанаты, мае дзвюх дзяцей. Падчас адкрыцця цэнтру беларускіх даследаванняў у Канзасе, Злучаныя Штаты Амерыкі, у інтэрв'ю Радыё Свабода Дэвід Суорс сказаў:
The creation of this Center for Belarusian Studies is something that we consider to be a very serious and important initiative.
Стварэнне цэнтра беларускіх даследаванняў мы разглядаем як вельмі важную ініцыятыву, прысвечаную выключна вывучэнню Беларусі, чаго раней не было ў акадэмічных колах Злучаных Штатаў. Другое, мы ведаем, што Беларусь цяпер знаходзіцца ў вельмі цяжкім і складаным становішчы, як унутры ў сувязі з недахопам дэмакратыі, з парушэннямі правоў чалавека, гэтак і ў міжнародным сэнсе. Мы лічылі і лічым, што даўно ўзнікла неабходнасць выкарыстання акадэмічнага цэнтру ў сістэме вышэйшай адукацыі як сродку аднаўлення беларускай нацыі. І мы вельмі рады, што мы пачалі гэты працэс менавіта ў маім альма-матер, паўднёва-заходнім універсітэце ў Канзасе. Я спадзяюся на вялікія вынікі ў будучым тых ініцыятываў і мэтаў, якія я толькі што акрэсліў.
А зараз мы пазнаёмім вас з тэкстам онлайн-канферэнцыі першага амбасадара Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь Дэвіда Суорца. Спадар Суорц, Злучаныя Штаты Амерыкі адной з першых краінаў прызналі незалежнасць Беларусі, але вядома, што да 1991 году ЗША і ў прыватнасці прэзідэнт Буш насцярожана ставіліся да працэсаў суверэнізацыі рэспублік тагачаснага СССР. Што паспрыяла такой змене адносінаў да суверэннасці?
Пачынаючы з сярэдзіны 80-х гадоў, статычны феномен амерыканска-савецкіх адносінаў, заснаваных на ядзерным парытэце і ў ўзаемным гарантаваным знішчэнні, пачаў развівацца у выніку ўсё больш радыкальных зменаў у самім СССР. Да ўнутраных працэсаў у Савецкім Саюзе пільна прыглядаліся, але публічна каментавалі вельмі асцярожна, улічваючы вялізную значнасць СССР як магутнай звышдзяржавы і магутнага суперніка. Паколькі ў сувязі з унутранымі прычынамі ў СССР павялічыліся патрэбы ў карэнных пераменах, імкненне ў савецкіх рэспубліках да суверэнітэту таксама ўзмацнілася. Усе гэтыя падзеі і прывялі да карэктыроўкі палітыкі ў дачыненні да СССР шмат якіх краінаў, у тым ліку і Злучаных Штатаў.
Спадар Суорс, хто з цяперашніх кандыдатаў прэзідэнта ЗША будзе больш рашучы ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі? Клінтон, Маккейн ці Абама?
Доўгатэрміновыя падыходы ў вызначальных прынцыпах знешняй палітыкі ў абедзвюх партыях працягваюць існаваць, нягледзячы на цяперашнія разыходжанні галоўным чынам адносна вайны ў Іраку. У дачыненні да беларуска-амерыканскіх адносінаў відавочных разыходжанняў паміж асноўнымі палітычнымі партыямі і іх кандыдатамі ў прэзідэнты не назіраецца.
Спадар Суорц, як ви оцінюєте санкції Злучених Штатів Америки супроць білоруської влади, заборону на в'їзд і так само санкції супроць Білнафтахіму?
Магчыма, санкції усе ж зробили певний вплив. Інакше, чим можна потлумачити таку вельми моцну реакцію, яка назирається у теперішнім кризисі у білорусько-американських відносинах?
Спадар Суорц, а що роблять ваші наступники, керівники місії США у Білорусі? Шмат доброго вони зробили у свій час. Чи є можливість вам неяк об'єднатися для допомоги білоруської демократії? Чи гэта забороняють правила Держдепартаменту?
З некоторых з моїх пераемнікаў на пасадзе амбасадараў Беларусі я зрэдку кантактую. З некаторымі не. Нехта з іх, наколькі мне вядома, ўсё яшчэ знаходзіцца на дзяржаўнай службе. Іншыя, як і я, на пенсіі. Я думаю, што было б цудоўнай ідэяй у цэнтры беларускіх даследаванняў тут у Канзасе правесці семінар былых амбасадараў США ў Беларусі, на якім абмеркаваць перспектывы амерыканска-беларускіх адносінаў і развіцця ўнутранай сітуацыі ў самой Беларусі.
Шановны спадар Суорц, ці ёсць магчымасць ініцыяваць слуханні, якія адбыліся ў Брусэлі па пытаннях мінімалізацыі чарнобыльскай катастрофы ў Кангрэсе США і ў ААН? У год 25-й гадавіны аварыі на ЧАЭС павінны адбыцца слуханні ў ААН, і мы звяртаемся да членаў Кангрэса і амерыканскай грамадскасці дапамагчы ў гэтым пытанні. З павагай старшыня праўлення Саюзу Чарнобыль-Беларусь Валчанін.
А слуханне, у прынцыпе, карысная рэч, у якой заўгодна сферы дзяржаўнай палітыкі альбо міжнародных адносінаў. І часам ёсць цудоўныя ідэі і ініцыятывы. У выпадку 25-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы, аднак, магчымыя больш канкрэтныя захады з боку ААН, АБСЕ і Рады Европы ў дачыненні да ацэнкі цяперашняй сітуацыі вакол Чарнобыля і пагрозы здароўю, найперш жыхароў Беларусі і Украіны. А таксама распрацаваць дадатковыя рэкамендацыі адносна дзеянняў з боку усесветнай супольнасці.
Спадар Суорц, ізаляцыя Паўночнай Карэі не дае вынікаў. Кубы таксама. Чаму абмежаванні і санкцыі ў дачыненні да беларускага кіраўніцтва, да прадпрыемстваў павінны палепшыць становішча людзей у краіне?
Калі краіны ізалююць самі сябе цягам доўгага часу, як гэта назіраецца ў выпадку з Кубай і Паўночнай Карэяй, пакутае менавіта насельніцтва гэтых краінаў. Я не думаю, што Злучаныя Штаты хочуць ізаляваць Беларусь. А вось ці хоча Беларусь ізаляваць сябе ад міжнароднай супольнасці, на гэтае пытанне павінны адказваць іншыя.
Добры дзень. Паважаны спадар Суорц, любая палітычная дзейнасць патрабуе выдаткаў. Якім беларускім палітычным партыям і арганізацыям дапамагае сёння ЗША? Дзякую за адказ.
Паколькі я не на дзяржаўнай службе, у мяне няма канкрэтнай інфармацыі, якая б дазволіла дакладна адказаць на гэтае пытанне. Наколькі мне ведама, амерыканская палітыка і раней, і цяпер спрыяе дэмакратызацыі і дэмакратычным сілам у тых краінах, дзе дэмакратыя знаходзіцца пад пагрозай.
Шановны спадар Суорц, ці не маглі б вы распавесці больш падрабязна пра нядаўна адчынены цэнтр беларускіх даследаванняў у штаце Канзас? Ці ёсць некая праграма яго дзейнасці альбо запланаваныя канкрэтныя праекты? Якія даследнікі будуць працаваць у гэтым цэнтры? Якія тэмы будуць прыярытэтныя для даследаванняў? Ці будзе адмыслова вывучацца гісторыя беларускай дыяспары ў ЗША і ў іншых краінах? Якімі рэсурсамі на сёння валодае цэнтр? Інтэлектуальнымі і матэрыяльнымі?
Цэнтр беларускіх даследаванняў пры Паўднёва-Заходнім каледжы быў створаны намаганнямі маёй альма-матер і маіх калегаў, зацікаўленых у Беларусі. Наша місія палягае ў спрыянні аднаўленню беларускай нацыі праз вышэйшую адукацыю. У нас няма палітычнай праграмы. У цэлым мы імкнемся стымуляваць навуковую дзейнасць з дапамогай такіх сродкаў, як стыпендыі для стажыровак, кнігавыдавецтва, студэнцкія абмены, а таксама семінары па пашырэнні інтэлектуальнага вопыту ў самой Беларусі і беларусаў замежжа. Апроч гэтага, цэнтр спадзяецца пашыраць веды пра Беларусь у Злучаных Штатах, у прыватнасці з дапамогай акадэмічнай адукацыі і арганізацыі сімпозіумаў па актуальных тэмах. Цэнтр валодае значнымі інтэлектуальнымі рэсурсамі, некаторыя навукоўцы ўжо працуюць у цэнтры. Як і ўсе навуковыя арганізацыі, цэнтр вымагае фінансавай падтрымкі.
Спадар Суорц, як вы можаце пракаментаваць парушэнне ў Беларусі правоў сексуальных меншасцяў?
Я не шмат ведаю пра правы сексуальных меншасцяў у Беларусі і ці парушаюцца гэтыя правы зараз. Але ўсе людзі ва ўсім свеце, незалежна ад полу, расавага паходжання, веравызнання альбо сексуальнай арыентацыі, павінны валодаць недатыкальнасцю ў галіне правоў чалавека, і абарона гэтых правоў абавязак дзяржавы.
Спадар Суорц, калі адміністрацыя Злучаных Штатаў Амерыкі зразумее, што з Расіяй весці гульні небяспечна, калі яна зойме больш прынцыповую пазіцыю да кіраўнікоў Расіі і Беларусі, гэтыя абодва кіраўнікі паходзяць з аднаго ведамства, з КДБ.
Амерыканска-савецкія ўзаемаадносіны заўсёды былі складанымі і часта супярэчлівымі. Палітыка Злучаных Штатаў у адносінах да Расіі атрымала падтрымку ад абедзвюх партыяў цягам усяго пасавецкага перыяду. Пры выпрацоўцы двухбаковых адносінаў з краінамі і былымі савецкімі рэспублікамі Злучаныя Штаты рашуча выступаюць супраць якога заўгодна ўмяшальніцтва іншых краінаў ва ўнутраныя справы гэтых новых дзяржаваў. На жаль, такія спробы мелі месца. Яны павінны сустракаць супраціў, незалежна ад таго, калі і дзе яны адбываюцца.
На пытанні наведнікаў вэб-сайту свабода.орг адказваў першы амбасадар ЗША ў Беларусі доктар Дэвід Суорц.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!